Φτάνει ένας προφήτης, ο Αχιά, και λέγει σε έναν δούλο του Σολομώντος. Αυτός ή το Εφρεμίτης, από τη φυλή του Εφρέμ, δηλαδή από τη φυλή του Ιωσήφ. Και ο δούλος αυτός κάποτε πήγαινε έξω από την πόλη κάπου, στο χωριό του, και τον συναντάει ο Αχιά ο προφήτης. Φορούσε, κατ' εντολή του Θεού βεβαίως ο προφήτης, φορούσε ένα καινούριο ημάτιο. Τον σταματάει αυτόν τον δούλον, ο οποίος ελέγεται Ιεροβοάμ, και του λέγει: έλα εδώ. Πήγαινε πιο πέρα να μην τους βλέπει κανείς στο δημόσιο δρόμο. Βγάζει τον χιτώνα του ο Αχιά και τον σχίζει σε 12 κομμάτια και του δίνει τα 10 κομμάτια και κρατάει τα 2 και λέγει: τάδε, λέγει ο Κύριος, αυτά λέγει ο Κύριος, τα εξής λέγει ο Κύριος, θα χωρίσω τους Ισραηλίτας σε 2 βασίλεια. Το ένα θα αποτελείται από τις 10 φυλές και θα γίνεις εσύ βασιλιάς, εσύ ο δούλος, και οι 2 φυλές θα κυβερνηθούν από τον διάδοχο του Σολομώντος. Γιατί λέει ο Θεός, είπε στον Σολομώντα, θα σε τιμωρήσω και θα δώσω τη βασιλεία σου, το μεγαλύτερο μέρος της, στο δούλο σου τον, δεν είπε Ιεροβάμ, σε ένα δούλο σου, στο δε παιδί σου τον διάδοχο, τον Ροβοάμ. Προσέξτε, γιατί μοιάζουν λίγο τα ονόματα, να μην τα μπερδέψουμε. Θα δώσω μόνο 2 φυλές, και τούτο για χάρη του πατέρα σου του Δαβίδ, που του υποσχέθηκα ότι δεν θα λείψει ηγούμενος αρχηγός βασιλεύς εις αυτήν την πόλη του Ιερουσαλήμ, που είναι το όνομά μου με την παρουσία του ναού. Συνεπώς, έτσι θα είχαμε μία πραγματική ρήξη του βασιλείου, και αυτό σαν αποτέλεσμα της τιμωρίας του Σολομώντος. Και τώρα, αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στο τρίτο βασιλείο, σας είπα, είμεθα στο 11ο κεφάλαιο, και σήμερα συνεχίζουμε το θέμα που έχουμε, αφού σας έκανα εκείνη τη μικρή περίληψη όλων των προηγουμένων, να πάρετε μία εικόνα. Και λέγει ο προφήτης ο Αχιά: και 2 σκύπτρα έσονται αυτό δια των δούλων μου Δαβίδ και δια Ιερουσαλήμ την πόλη, είναι εξελεξάμιν εν αυτή εκ πασών φυλών Ισραήλ. 2 σκύπτρα, 12 ήταν οι φυλές, και πρέπει κάθε φυλή να ψηφίζει τον βασιλέα που ήθελε, και συνεπώς ο Σολομών, που ήταν επάνω στις 12 φυλές, ήταν βασιλεύς 12 σκύπτρων. Έτσι, αφού θα κρατήσει μόνο τις 2 φυλές, θα είναι βασιλεύς 2 σκύπτρων. Και τούτο, όπως σας εξήγησα, για χάρη του Δαβίδ του πατέρα του και δια χάρη της Ιερουσαλήμ, στην οποία υπάρχει ο ναός, που εκεί υπάρχει το όνομά μου. Ανθών, εγκατέλειπέ με και επίησε τη Αστάρτη βδελίγματα Σιδωνίων και το χαμός και τη Σιδόνης Μωάβ. Δηλαδή, εξαιτίας του ότι με εγκατέλειψε ο Σολομών και έκανε ναούς στη βδελυρή Αστάρτη, τη βασίλισσα, την θεά των Σιδωνίων, και εις τον χαμός και εις τα είδωλα του Μωάβ, για αυτούς τους λόγους, επειδή ειδωλολάτρησε ο Σολομών, και βεβαίως δεν ειδωλολάτρησε ο ίδιος, οι γυναίκες του, αλλά αυτός έκτισε τους ναούς. Και όπως σήμερα έλεγα την περασμένη φορά, έχουμε μια δοξολογία επί μια εθνική επαιτίο, και στη δοξολογία στον ναό μέσα μαζεύονται όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να παραστούν για το πρωτόκολλο. Άλλο τώρα αυτοί τι είναι, Βουδιστέ είναι, Μωαμεθανή είναι, τους δεχόμεθα μέσα στην εκκλησία. Κατά παρόμοιον τρόπον και ο Σολομών, για λόγους θα λέγαμε πολιτικούς, ευρίσκεται μέσα εις αυτούς τους ναούς που ελατρεύοντο οι ειδωλολατρικές θεότητες. Μπορεί να μην πίστευε, αλλά ευρίσκεται. Είδατε πως του καταλογίζει ο Θεός βαρυτά την ευθύνη. Αγαπητοί, λένε μερικοί, ξέρετε, επήγα στα Μάγια αλλά δεν τα πιστεύω. Δεν είναι αρκετό να πεις δεν τα πιστεύω. Το ότι πήγες κάνεις αμαρτία. Έτσι και εδώ δεν είναι αρκετό να έλεγε ο Σολομών δεν πιστεύω στις ειδωλατρικές θεότητες. Δρασκέλισες το πόδι σου στους ναούς αυτούς, τους έκλεισες εσύ, είσαι υπεύθυνος. Γι' αυτό το λόγο τώρα και τιμωρείται. Και για τιμωρία, λέει ο Θεός, θα δώσω στο παιδί του τον Ροβοάμ τα δύο σκύπρα στις φυλές Ιούδα και Βενιαμίν. Σε σένα δε τον Ιεροβοάμ θα δώσω τις 10 φυλές. Και σε λείψομαι και βασιλεύσεις εν είσαι επιθυμεί η ψυχή σου, και εσύ έσυ βασιλεύσεις επί τον Ισραήλ. Προσέξτε, σε ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου θα βασιλεύσεις, λέει ο Θεός δια του προφήτου εις τον Ιεροβοάμ. Αυτό πραγματοποιήθηκε? Δεν πραγματοποιήθηκε. Γιατί από τα πρώτα του βήματα, αγαπητοί μου, ο Ιεροβοάμ ακολουθεί το ίδιο αμάρτημα που έπεσε και ο Σολομών, και μάλιστα πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Άμα διαβάζουμε την ιστορία του Ισραήλ, μας καταπλήσει με πόση ευκολία αυτός ο λαός γλιστράει στην αμαρτία και στην ειδωλολατρία. Όταν ήμουν νεότερος μου ήταν πολύ μεγάλη απορία, γιατί, αν σας πω ένα μικρό παράδειγμα που ήδη θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα αυτό λίγο πιο κάτω, αν όχι σήμερα την ερχομένη φορά, ανεβαίνει ο Μωυσής να πάρει το νόμο του Θεού από το Σινά. Θα έλειπε 40 ημέρες. Είναι πολύ? 40 ημέρες ο λαός δεν περίμενε κάτω. Και λέει στον Ααρών, τον αδελφόν του Μωυσέως, δεν ξέρουμε τι απέγινε ο άνθρωπος αυτός, μήπως χάθηκε στο βουνό. Κι όμως είδαν τα θαυμάσια της θεοφανίας επάνω στο Σινά. Τα είδαν οι Εβραίοι και τους έπιασε φόβος και τρόμος. Γι' αυτό εξάλλου ο Θεός δίδει αυτήν την εικόνα, για να δημιουργηθεί ο φόβος στην ψυχή, για να μην αποκλίνουν στην ειδωλολατρία. Και τι λένε στον Ααρών? Θα μας φτιάξεις ένα χρυσό μοσχάρι και αυτός θα είναι ο Θεός μας. Μα καθίστε καλά, του λέει ο Ιαρών. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ ακριβώς φύγαμε από την Αίγυπτο για να φύγουμε από την κατάσταση της ειδωλολατρίας. Και λέτε αυτό? Όχι, θα μας το φτιάξεις, γιατί αλλιώτικα θα σε σκοτώσουμε, θα σε λιθοβολήσουμε, λένε στον Ααρών. Είναι απορίας άξιων. Μέσα σε 40 ημέρες τα ξέχασαν όλα οι άνθρωποι αυτοί. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό, αλλά πια για μένα δεν είναι καταπληκτικό. Έχω προσέξει ότι ο λαός εύκολα παρασύρεται και αποκλίνει. Γι' αυτό πάντοτε ο Θεός δίδει εργάτας και επιμένας, πως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του, προς καταρτισμόν των Αγίων. Δια να καταρτίζονται, λέγει, οι Άγιοι είναι οι Χριστιανοί. Δια να καταρτίζονται οι Χριστιανοί. Μικρό παράδειγμα. Εσείς ακούτε αυτά. Εάν δεν ακούσετε κάποιο καιρό κήρυγμα, τι νομίζετε? Όπως ένα χωράφι που δεν θα το ορδώσουμε και δεν θα το ξεβοτανίσουμε, η ψυχή θα γεμίσει αγριόχορτα. Ναι, θα γίνουμε ειδωλολάτρε. Να το ξέρετε αυτό, εάν δεν ακουστεί λόγος Θεού. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ο λόγος του Θεού. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γι' αυτό χρειάζεται μια διαρκής εργασία πάνω στο λαό του Θεού, για να κρατιέται πάντα ο λαός κοντά εις τον Θεό. Θα μου πείτε, γιατί υπάρχει αυτή η τάση να φύγουμε από τον Θεό? Είναι αυτή η ροπή που κληροδοτείται στους ανθρώπους από την πρώτη αποστασία των πρωτοπλάστων. Είναι δε αντίθετο από εκείνο που έβαλε μέσα μας ο Θεός, την ροπή να στρεφόμεθα προς τον Θεό. Επειδή όμως χάσαμε τον αληθινό Θεό, στρεφόμεθα πάλι προς Θεόν, αλλά όχι τον αληθινό Θεό. Έτσι γεννήθηκε η ειδωλολατρία. Διότι εάν, αγαπητοί, δεν υπήρχε αυτή η τάση μέσα στον άνθρωπο να αναζητά τον Θεό, τότε ο άνθρωπος θα ήταν άθεος. Θα μου πείτε, το φαινόμενο που έχω με τον αθέον, αν το θέλετε 100% άθεος, δεν υπάρχει κανένας. Κανείς. Και αν υποτεθεί ότι υπάρχει, είναι φαινόμενο, είναι αντικείμενο άξιον μελέτης από την ψυχιατρική. Μη σας φέρετε καθόλου παράξενο αυτό που λέω. Αλλά 100% άθεος δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, ακούσατε. Είτε διότι ο άνθρωπος προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει Θεός, σε μια στιγμή ανάγκης τα πάντα επικαλείται. Όταν κάποτε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, στις αρχές του αιώνα, είχε ναυπηγηθεί ένα μεγάλο πλοίο, το μεγαλύτερο του κόσμου ήταν, ο Τιτανικός, υπεροκεάνιο, πολυτελέστατο, με αίθουσες χορού, πολλά πράγματα. Και ξεκινάει το υπεροκεάνιο αυτό από τη Χάβρη της Γαλλίας δια την Αμερική, το πρώτο του, το παρθενικό του ταξίδι. Είχε μέσα κάπου 2.000 ανθρώπους το πλοίο αυτό. Φυσικά η σαμπάνια έρεε στα σαλόνια του Τιτανικού. Ίσως θα διαβάσετε, έχουν γραφτεί και βιβλία, έχουν γυριστεί και ταινίες για αυτό το ναυάγιο που έγινε το φοβερό. Προσέκουσε σε ένα παγόβουνο το πλοίο αυτό και κατεποντίστη. Στο πλοίο αυτό ήταν και ένας άθεος, δεδηλωμένος άθεος. Ήταν μια προσωπικότητα αυτός και ήταν δεδηλωμένος άθεος. Και ακούστηκε την ώρα του ναυαγίου να επικαλείται το όνομα του Χριστού: Χριστέ μου, Θεέ μου, σώσε μας. Και του λέει κάποιος: Καλά, εσύ δεν πιστεύεις, πώς επικαλείσαι το όνομα του Θεού? Όλοι, άμα πατώ στη Γαλλία, δηλαδή πατώ στο έδαφος επάνω, τότε μπορώ να λέω ότι είμαι άθεος. Όταν όμως είμαι στη θάλασσα και βουλιάζω, τότε δεν είμαι άθεος. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι και κάτι άλλο. Είναι η περίπτωση που ένας άνθρωπος δεν πιστεύει μέσα στον Θεό, λέγεται άθεος, αλλά επειδή μέσα μας, έτσι μας έδωξε ο Θεός αγαπητοί, να έχουμε αυτήν την ροπή προς τον Θεό, θα πιστέψει και θα προσκοληθεί σε υποκατάστατα λατρεία και πίστευση. Ποια είναι αυτά τα υποκατάστατα? Δεν πιστεύει στον Θεό, θα πιστεύει όμως στον διάβολο, θα πιστεύει στα μάγια, θα πιστεύει στο πέταλο, στην κρομίδα, στο σκόρδο, θα πιστεύει στα αστέρια, θα πιστεύει στους κρότους, στους θορύβους, σε οτιδήποτε γύρω του υπάρχει, θα γίνει δυσιδαίμων, θα καταλήξει στη μαγεία, στον πνευματισμό. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι πλασμένη να πιστεύει στο Θεό. Αλλά μα χάσει το Θεό, πιστεύει στα υποκατάστατα του Θεού, στην κτήση. Έτσι δυστυχώς μας κάνει με έναν εντύπωση πως αυτός ο λαός ειδωλολατρεί οι Εβραίοι, αλλά εάν το αναλύσουμε καλά το θέμα, θα δούμε ότι ο λαός των Εβραίων δεν είναι μόνο αυτός. Και εμείς δυστυχώς οι Έλληνες, και σαν χριστιανοί μάλιστα, τα ίδια και χειρότερα κάνουμε. Και λέει ο Θεός τώρα στον Ιεροβοάμ δια του προφήτου Αχία: Πρόσεξε, εάν φυλάξεις όσα θα σου παραγγείλω, τότε καθώς επίησε Δαβίδ ο δούλος μου και έσωμε μετά σου και οικοδομήσωση οίκων πιστών καθώς οικοδόμησα τον Δαβίδ. Πρόσεξε, εάν σταθείς πιστός σαν τον Δαβίδ, τότε θα στερεώσω βασιλική δυναστεία, θα βασιλεύουν οι απογονείς σου. Λάβε το υπόψη. Αλλά εδώ θέλω να ειδείτε πως από τη μια ο Θεός λέγει και πως από την άλλη μεριά οι άνθρωποι κινούνται. Αυτό που θα δείτε, θα δείτε ότι η ελευθερία του ανθρώπου δεν καταστρέφεται όταν ο Θεός λέει κάτι. Όταν λέει σε ανακηρύσω βασιλέα, το λέει ο Θεός. Προσέξατε, δεν σημαίνει με αυτό θέλω δεν θέλω θα γίνω βασιλιάς. Είμαι ικανός να τα χάσω όλα, διότι αυτό που είπε ο Θεός το δίνει με όρους. Και συνεπώς όταν δίνει ο Θεός όρους ή προφητεύει, η προφητεία του δεν είναι ότι θα γίνει θέλω δεν θέλω, μ' αρέσει δεν μ' αρέσει. Εφόσον θα τηρήσω εγώ με τη θέλησή μου εκείνα που θέλει ο Θεός. Συμπέρασμα: η ανθρωπίνη θέληση δεν καταστρέφεται. Γιατί το λέγω αυτό? Μην πει κάποιος ότι άμα είναι τυχερός τον άνθρωπο να γίνει αυτό ή εκείνο. Δεν υπάρχει τυχερό αγαπητοί μου, ούτε γραμμένο. Και να,
είπε στον Ιεροβοάμ ο Θεός. Τόσο σπουδαία πράγματα. Αυτός δεν έχει υπομονή. Και τι κάνει? Ενώ είναι ακόμη εκεί υπάλληλος του Σολομώντος, ή το μάλιστα προϊστάμενος ή στα βαριά έργα που εγίνονται εκεί στα Ιεροσόλυμα, στις οικοδομές του τείχους, των κτηρίων κτλ., αρχίζει να επαναστατεί. Αρχίζει να μιλάει εναντίον του Σολομώντος. Το έμαθε ο Σολομώντος. Και ζήτησε να τον φωνεύσει. Και ζήτησε Σαλομών, θανατώσε τον Ιεροβοάμ. Διότι αμέσως έδειξε επαναστατική διάθεση. Τι σημαίνει αυτό? Έπρεπε να έχει υπομονή. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θα σου πει πότε θα ξεκινήσεις. Δεν ήρθε η ώρα ακόμη. Γιατί το κάνεις αυτό? Βλέπετε η ανθρωπίνη θέληση τι ρόλο παίζει? Και για να γλιτώσει από τα χέρια του Σολομώντος, δραπετεύει και πηγαίνει εις την Αίγυπτο. Εκεί βασιλεύς ήταν ο Φαραώ, δηλαδή ο Σουσακίμ. Σουσακίμ. Βρισκόμαστε κάπου στο 980 π.Χ. Από ανασκαφές που έχουν γίνει, εκεί τοποθετείται και η δυναστεία, η βασιλεία του Σουσακίμ, κάπου στο 980, σας είπα, π.Χ. Αλλά δεν είχε ο Σολομών γυναίκα που ήταν κόρη του Φαραώ? Φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο είχε πέσει στη δυσμένεια ο Σολομώνος προς τους Αιγυπτίους και είχαν χαλάσει οι σχέσεις Σολομώντος και Αιγυπτίων. Και τώρα ο Φαραώς δέχεται τον επαναστάτη, τον οποίον και βοηθάει. Και που φυσικά αυτό σήμαινε ότι πρέπει να ήταν εις βάρος του Σολομώντος. Δηλαδή η ίδια ιστορία, όπως πάντα γίνεται εις τους λαούς, αγαπητοί μου, πάντοτε πάντοτε. Και ο Σολομών έφτασε να τελειώσει τη ζωή. Έφτασε, ήταν νέος ακόμα, σχετικά νέος, 60 ετών όταν απέθανε ο Σολομών. Του είχε πει ο Θεός ότι θα σου δώσω όλα τα αγαθά, και σοφία και σύνεση και λοιπά. Πρόσεξε. Θα σου δώσω και μακροζωία εάν ακολουθήσεις τις εντολές μου. Ο Σολομών όμως, αγαπητοί μου, δεν ακολούθησε τις εντολές του Θεού και ο Θεός τον κόβει. Και ο Σολομών πεθαίνει εις ηλικία 60 ετών. 40 χρόνια βασίλευσε. Στην περίοδο της βασιλείας του πόλεμος δεν έγινε. Γι' αυτό και ονομάζεται Σολομών, μάλιστα το όνομά του προηγείται φυσικά και σημαίνει βασιλεύς ειρήνης, Σολομών, ή Ειρηναίος θα το λέγαμε σήμερα με μια σύγχρονη έκφραση, ονομασία. Και έγινε βασιλεύς, αφού βασιλεύει 40 χρόνια, εις ηλικία 20 ετών. Και εκοιμήθη Σολομών μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Κοιτάξτε πόσο πεζά ομιλεί για τον θάνατο του Σολομώντος. Πόσο ένδοξα ξεκινήσαμε. Πόσο ωραία. Ενθυμίστε όταν μιλούσαμε τι πλούτος υπήρχε, τις περιγραφές της σοφίας του κλπ. Είδατε, πέθανε ο Σολομών και τον έθαψαν στην γη, στην Ιερουσαλήμ. Τίποτα. Γιατί έτσι πεζά και φτωχά και γρήγορα? Γιατί ο Σολομών ξεκίνησε πολύ ωραία και τελείωσε πολύ άσχημα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι όταν ξεκινάμε μη μεθάμε ότι ξεκινάμε ωραία. Πόσο δίκιο είχε ο δικός μας ο σοφός ο Σόλων που έλεγε κάποτε εις τον Κρίσο, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Ούτε τον εαυτό σου, ούτε άλλον άνθρωπο να μακαρίζεις πριν δεις το τέλος. Γι' αυτό εις την ασκητική εμπειρία υπάρχει τούτο. Μόνο όταν πεθάνει ο άνθρωπος και δούνε το τέλος του, τότε μπορούν να πούν ότι ο άνθρωπος αυτός εστάθηκε σωστός και όρθιος. Διότι πολλοί ξεκινάνε καλά, δεν τελειώνουν όμως καλά. Άλλοι αρχίζουν άσχημα, τελειώνουν καλά. Γι' αυτό είναι, θα λέγαμε, μία ρόδα που γυρίζει διαρκώς και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να μας συμβεί με εμάς. Είναι γνωστό ο Μέγας Αντώνιος ότι κάποτε προς το τέλος της ζωής του τον επισκέπτεται ο διάβολος και του λέγει: «Αντώνιε, με ανήκησες». Ο Μέγας Αντώνιος εκοιμήθη 105 ετών και βγήκε στην έρημο πολύ νέο παιδί, γύρω στα 20 του χρόνια. Συνεπώς έμεινε στην έρημο 85 χρόνια. Οι αγώνες του ήταν καταπληκτικοί. Σε ένα ρωμαϊκό φρούριο στην έρημο, κλεισμένος, εγκαταλελειμμένος, σαν και αυτά που κάποτε χτίστηκαν και έχουν εγκαταλειφθεί από τους Γερμανούς κλπ. Έμεινε 20 ολόκληρα χρόνια κλεισμένος, άνθρωπος δεν τον είδε και άνθρωπο δεν είδε. 20 χρόνια σε αυτό το φρούριο μέσα. Καταλαβαίνετε τι άσκηση φοβερή. Και πάει ο διάβολος ο τελευταίος πειρασμός. Και τι του λέει? Δεν τον βάζει να πορνεύσει, δεν τον βάζει να κάνει άλλα αμαρτήματα. Τι του λέει? Του λέει: «Με νίκησες». Γιατί? Να τον ρίξεις το αμάρτημα της υπερηφανίας. Και του λέει ο Μέγας Αντώνιος, που ακριβώς γι' αυτό δούλεψε όλα τα χρόνια της ζωής του, για να προσέξει αυτή την τελευταία ώρα. Και του λέει του Σατανά: «Δεν σε ενίκησα ακόμα». Ποιος το είπε αυτό? Ο Μέγας Αντώνιος. Ακούσατε τι είπε? «Δεν σε ενίκησα». Αυτό είναι το πολύ μεγάλο, αγαπητοί μου. Μέχρι που να βγει η ψυχή μας πρέπει να προσέξουμε. Να βγαίνει η ψυχή, να είναι η μισή, θα λέγαμε, στο δρόμο να βγει. Ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση. Πάλι πρέπει να προσέξουμε. Όταν θα φύγει η ψυχή και θα ελευθερωθεί από το σώμα, τότε είπα ελευθερωθεί, κακώς το είπα. Κακώς το είπα ελευθερωθεί, διότι δεν πρόκειται περί ελευθερώσεις, αλλά περί πληρωμής βαρύτητα του φόρου. Ας είναι. Γιατί ο θάνατος δεν είναι από τον Θεό. Δεν είναι από τον Θεό ο θάνατος, αγαπητοί. Μόνο τότε, όταν η ψυχή φύγει από το σώμα, τότε μπορεί να πει η ψυχή: «Δόξα τω Θεώ, τώρα δεν κινδυνεύω». Γιατί εκεί η ψυχή σταθεροποιείται. Και ο αγαθός σταθεροποιείται και ο κακός σταθεροποιείται. Και ο αγαθός δεν αποκλίνει στο κακό, αλλά και ο κακός δεν δύναται να μετανοήσει μετά τον θάνατό του. Και έτσι, αγαπητοί, πέθανε ο Σολομών. Λέγει «εκοιμήθη». Το λέγει μάλιστα δύο φορές, στο στίχο 43 και 44. Γιατί βάζει το ρήμα «εκοιμήθη»? Διότι δεν υπάρχει ο θάνατος όπως τον ξέρουμε. Κοιμούμε, θα πει, θα ξυπνήσω. Και συνεπώς πεθαίνω με την έννοια «κοιμούμε», συγγνώμη, «κοιμούμε» με την έννοια «πεθαίνω» σημαίνει «θα αναστηθώ». Βλέπετε τα προανακρούσματα της Αναστάσεως. Βλέπετε πως γράφει Παλαιά Διαθήκη. «Εκοιμήθη», λέει ο Σολομώνος, «και προσετέθη», λέει, «μετά των πατέρων αυτού», που σημαίνει ότι οι πατέρες του δεν πέθαναν. Και αυτοί υπάρχουν: ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, όλοι οι προγονείς, ο Μωυσής, ο Αρών, ο Δαβίδ, όλοι οι προφήτες είναι εκεί. Και προστίθενται ο ένας μετά τον άλλον οι δίκαιοι. Συνεπώς δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι με την έννοια να γίνουν μηδέν, να εξαφανιστούν, αλλά γίνεται χωρισμός ψυχής και σώματος για να πληρωθεί ο τελευταίος μας φόρος. Ναι, ο τελευταίος φόρος της παρακοής μας στο πρόσωπο των πρωτοπλάστων. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτω αποθαλείστε. Θα δώσει όμως πάλι ο Θεός την Ανάσταση και την ένωση των ψυχών και των σωμάτων, όπως έχουμε στα θέματά μας κάτω ή στην Λάρισα, που σας προσκαλώ, μη λείπει κανείς, παρακαλώ, και στην Λάρισα να έρχεστε, που έχουμε αυτή τη σειρά των θεμάτων, και την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Και τότε θα αποκατασταθεί ο άνθρωπος και θα γίνει πάλι πλήρης μαζί με την ψυχή και το σώμα, και θα είναι εις την Βασιλεία του Θεού ή αλίμονο εις την κόλαση. Έμαθε ο Ροβοάμ, βρισκόμενοι στο 12ο κεφάλαιο, συγγνώμη, έμαθε ο Ιεροβοάμ ότι πέθανε ο Σολομών, και παρακαλεί τον Φαραώ να τον αφήσει να φύγει και να έρθει εις την πατρίδα. Αφού προηγουμένως επαντρεύτηκε ο Ιεροβοάμ, να το θυμόσαστε αυτό, και αυτός κάνει το ίδιο λάθος με τον Σολομών, παντρεύτηκε την αδελφή της βασιλίσσης, η οποία είχε φήμη, φαίνεται θαυμασίας γυναίκα. Παντρεύτηκε αυτήν. Ο Φαραώ, βλέπετε, είναι πολιτικών πρόσωπο. Σου λέει, αυτό σήμερα είναι επαναστάτης, αύριο θα αναλάβει βασιλεία, θα αναλάβει αρχηγία. Να του δώσουμε έναν άνθρωπο δικό μας, για να μπορούμε να δημιουργούμε επηρεασμόν, επιδράσεις, να έχουμε πολιτικές σχέσεις εκείνες που θέλουμε να έχουμε. Βλέπετε πως βλέπουν οι άνθρωποι. Για τον Φαραώ, αξιέπαινος, εξυπνότατα και ωραιότατα. Δια τον Ιεροβοάμ, παγίδα. Δε σε εδίδαξε ο Ιεροβοάμ το παράδειγμα του Σολομώντος? Στα ίδια κνάρια βαδίζεις. Γιατί τον αποδοκιμάζει ο Θεός τον Σολομώντα? Διότι έκανε αυτό το αμάρτημα. Και εσύ τώρα τι κάνεις? Επαναλαμβάνεις? Αλλά να ήταν εδώ μόνο, όπως και δια τον Σολομώντα, μόνο εδώ. Λοιπόν, επιστρέφει με τη γυναίκα του, φυσικά την Αιγυπτία. Όταν πέθανε ο Σολομών, φυσικά έγινε βασιλιάς ο γιος του ο Σολομών, ο Ροβοάμ. Ο Ροβοάμ, όταν ανήλθε στον θρόνο, ήταν 16 ετών. Συνεπώς, νεαρός, με το μυαλό, όπως θα αποδειχθεί, πάνω από τη σκούφια. Έπρεπε όμως να γίνει η ανακήρυξη του βασιλέως και ενθρόνηση. Αφού πέθανε ο παλιός βασιλιάς, να γίνει καινούριο. Έπρεπε να αναγνωριστεί και από τις 12 φυλές. Αυτό ήθελε οι Ισραηλίτες. Μάλιστα, ο Δαβίδ αρχικά είχε αναγνωριστεί μόνο από τη φυλή του. Και σιγά σιγά αναγνωρίστηκε από όλες τις φυλές. Αλλά για να μην έρθει ο λαός, πού να ξεκινήσει τώρα από τα πέρατα της Παλαιστίνης, να έρθει στα Ιεροσόλυμα, συνεφωνήθη να γίνει συγκέντρωση του λαού εις τα Σίκημα, που ήταν η αρχαία Σιχέμ. Εκεί να μαζευτεί ο λαός, κυρίως οι 10 φυλές. Οι δύο θα τον είχαν ανακηρύξει στα Ιεροσόλυμα, του Βενιαμίν και του Ιούδα. Οι 10 φυλές να τον ανακηρύξουν βασιλέα εις την Σιχέμ, για να μην έρχεται ο λαός στα Ιεροσόλυμα. Να γίνει δηλαδή μια, θα λέγαμε, συγκέντρωση πανλαϊκή, και εκείνο να κηρυχθεί βασιλεύς. Υπήρχε όμως και ένα σχέδιο εις τις 10 φυλές. Δεν ήθελαν να έρθουν να τον ανακηρύξουν βασιλέα ή στα Ιεροσόλυμα, επειδή εκεί υπήρχε μια γραφειοκρατία, ένας κλειός ανθρώπων, που οι άνθρωποι αυτοί, επηρέαζαν δυσμενώς τον βασιλέα και ήθελαν να επιτύχουν κάποιο σχέδιό τους οι 10 φυλές. Ποιο ήταν το σχέδιό τους? Ακούστε. Εσκέφτηκαν και είπαν, κατά την περίοδο της βασιλείας του Σολομώντος περάσαμε πολύ άσχημα. Έτσι πως που σας είχα πει ότι τρώγαν και πίναν, επέρασαν πολύ άσχημα, αγαπητοί. Σε τι πέρασαν άσχημα? Ο Σολομών όλο προσέχεται εις την τράπεζά του πολυτέλεια και πολυτέλεια. Ενθυμίστε, κάνοντας ανάλυση ενός γεύματός του, ενός δείπνο του, δηλαδή το συστηρέσιο μιας ημέρας, πόσα βόδια, πόσα πρόβατα, πόσα κυνήγια υπήρχαν στο τραπέζι του. Ότι τρώγανε περί τις 15.000 άνθρωποι την ημέρα στο τραπέζι του. Το ενθυμίστε αυτό? Πολυτέλεια αφάνταστα. Αυτά από πού θα βγαίναν? Από πού παρά? Από δύο πηγές. Από μια βαριά φορολογία και από την αγκαρία, την μέθοδο της αγκαρίας. Δηλαδή, κάθε μήνα μία φυλή θα έμπαινε αγκαρία για να κτίζει τείχη, πύργους, τσούπα, μούπες, δρόμους κτλ. Φυσικά χωρίς να πληρώνεται. Γιατί αυτή την έννοια έχει το ρήμα αγκαρία. Για να καταλάβετε, ευθυμίστε προπολών ετών, για να ανορθώσουμε τα χωριά μας στην Ελλάδα μετά από την κατοχή κλπ. Τι έγινε? Ο πρόεδρος της κοινότητας είχε ένα κατάλογο των νέων που μπορούσαν να δουλέψουν και έλεγε ότι, ξέρω εγώ, αυτή την εβδομάδα θα δουλέψουν 10 χωρικοί για να φτιάξουμε την πλακή. Την άλλη εβδομάδα άλλοι 10 χωρικοί να φτιάξουμε το δρόμο. Αυτό είναι πολύ καλό. Προσέξτε, επληρωνόντουσαν? Όχι. Αλλά όταν αυτό όμως γίνεται μέρα νύχτα συνέχεια, και οι αγκαρίες συνέχεια, ο λαός μετά τι θα κάνει? Θα αγκαρωθεί. Αυτό λοιπόν συνέβη, αγαπητοί. Οι αγκαρίες ήσαν φοβερές και ο λαός εκουράστηκε. Η φορολογία βαριά. Εν τω μεταξύ υπήρχαν προϊστάμενοι εις τα έργα, οι οποίοι κρατούσαν και βούρδουλα. Βλέπετε, τα πράγματα ξεκινάνε ωραία, αλλά μετά αρχίζουν να γίνονται άσχημα. Κρατούσαν και μαστίγιο αυτοί οι προϊστάμενοι επάνω εις τα έργα, οι οποίοι λέγονται εργοδιώκτε, έτσι λέγονται. Και τότε ο λαός, όταν πέθανε, ευάρινε των κλειών ημών και συνήν κούφισον από τις δουλείας του πατρός σου της κληράς και από του κλειού αυτού του βαρέως ου έδωκεν εφημάς και δουλέψουμε έτσι. Δηλαδή, σε παρακαλούμε, λίγο ανακούφισέ μου. Δεν αρνούνται την αγκαρία ούτε τη φορολογία. Προσέξατε. Αλλά τι? Να μας ανακουφίσεις λίγο. Να μην είναι τόσο βαριά η αγκαρία και να μην πληρώνουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ φόρο. Σε παρακαλούμε πολύ. Και αν μας κάνεις τη χάρη αυτή, τώρα που ζητάς να σε ρεκηρύξουμε βασιλέα, τότε σου το υποσχόμεθα, θα γίνουμε δούλοι σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορείς πράγματι να μας χρησιμοποιείς σε ό,τι έργα θέλεις. Μόνο σε παρακαλούμε, πρόσεξε. Μη γίνουμε, θα λέγαμε, ήλωτές σου. Σε παρακαλούμε πολύ. Τι λέει τότε ο βασιλέας? Καλά. Ελάτε ύστερα από 3 μέρες να σας απαντήσω. Καλεί τους πρεσβυτέρους συμβούλους του πατέρα του, τους Σολομώντες, και τους ερωτά και τους λέει: αυτά μου είπε ο λαός, τι γνώμη έχετε? Και εκείνοι σοφότατα και φρονιμότατα του απαντούν: να το κάνεις αυτό. Καλά σου το είπε ο λαός, διότι πραγματικά ο πατέρα του είχε πολύ βαριά φορολογία και αγκαρίες. Και αν το κάνεις αυτό, να το ξέρεις, είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, θα τους κλαβώσεις. Δείξε υποχωρητικότητα, δείξε κατανόηση, βοήθησε το λαό, ελάφρυνε τον εις τους φόρους και ο λαός θα μείνει πιστός σε σένα. Ακούστε πως το λέει. Ή εν τη ημέρα ταύτη έσυ δούλος τα λαό τούτο, εάν εσύ ο βασιλιάς δε σταθείς δούλος του λαού, δηλαδή τον, με άλλα λόγια, τον εξυπηρετήσει, δείξει μια εξυπηρέτηση, μια εκδούλωση, και δουλέψει αυτή και λαλήσει προ αυτού λόγου αγαθού, μιλήσει καλά, του πει πραγματικά έχετε δίκιο, και έσονται συντούλοι πάσα στα σημαίρα. Αυτοί ούτε θα επαναστατήσουν ούτε τίποτα. Θα κοιτάξουν τη δουλειά του και θα υπάρχει ειρήνη μέσα στο κράτο. Ή το σοφή συμβουλή, σοφωτά. Αγαπητοί μου, σοφωτάτε. Αλλά ο νεαρός βασιλεύς, είπαμε, 16 χρονών ήταν. Είχε και ένα άλλο περιβάλλον. Είχε τους φίλους. Αυτοί που μεγάλωσαν στο παλάτι παίζοντας με τους βασιλόπαιδες, με τους πρίγκιπες. Ήτανε τα παιδιά των συμβούλων κλπ. Κλπ. Που όπως είναι γνωστό, τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν πάλι στο ίδιο περιβάλλον. Και τι γίνεται? Υπάρχει ένα δυστύχημα. Τα παιδιά αυτά μαζί με τον βασιλέα τώρα δεν ζήσανε πιο έξω να δουν και να ακούσουν μερικά πράγματα. Ζήσανε σε ένα περιβάλλον, περιβάλλον ανέσεων, αγαθών, εις τρόπον ώστε να φέρονται πάντοτε με έναν τρόπο σκληρότητα. Και τι του λέγουν? Ό,τι συνέβη, αγαπητοί μου, τότε με τον Αβεσσαλόμ, ενθυμίστε, ποιοι τον παρέσαν? Οι φίλοι. Τι του λέγανε? Τι ωραία μαλλιά που έχει, τι ωραίο πρόσωπο που έχει, εσύ κάνεις για βασιλιά. Και επειδή ήταν κούφιο κέφαλος, ήταν και υπερήφανος, επανεστάτησε εναντίον του πατέρα του, του Δαβίδ. Έτσι τώρα και εδώ τι του λέγουν αυτοί οι σύμβουλοι? Να φυλάει ο Θεός τον άνθρωπο από κακούς συμβούλους. Τι του λέγουν? Τι θα τους χαριστείς? Φαίνεται ότι μίλησαν με βαριά λόγια εναντίον του λαού. Με βαριά λόγια θα μίλησαν, φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί. Θα πιάσεις να τους πεις το εξής. Μια παροιμιώδης φράση, θα σας τη διαβάσω. Η μικρότης μου παχυτέρα της οσφίως του πατρός μου. Δηλαδή, το μικρό μου το δαχτυλάκι είναι πιο χοντρό από τη μέση του πατέρα μου. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ως εξής. Εάν ο πατέρας μου επεσάσε το ημάς κλειόβαρη, σα σαμάρωσε. Ακούτε τη ρήμα? Επεσάσε το. Ακούτε τη ρήμα? Σας έβαλε σαμάρι. Με βαρύ κλειό. Κλειό θα πει κάτι που σφίγγει. Καγό. Προστήσω επί των κλειών ημών. Εγώ θα προσθέσω σε εκείνα που ο πατέρας μου έκανε. Ο πατήρ μου επέδεψε ημάς εν μάστιξη. Ο πατέρας μου χρησιμοποίησε μαστίγια. Εγώ δε παιδεύσω ημάς εν σκορπίης. Εγώ δε θα σας τυραννίσω με σκορπιούς. Προσέξτε, δεν είναι ο σκορπιός το ζωήθιο, αλλά είναι ένα είδος, όπως λέμε πολλές φορές και αντικείμενα, το φίσερ, περίπου είναι αυτά που βάζουμε στους τοίχους. Φίσερ θα πει ψαράς. Που πού και ως πού, αυτό που βάζουμε στους τοίχους κάνουμε τρύπες. Λέγονται φίσερ. Ενώ φίσερ αγγλικά. Στο εμπόριο αυτό. Λέγονται, θα πει ψαράς. Έτσι, σκορπιός ελέγεται. Σκορπιός λέγεται ένα άγγιστρον. Και συνεπώς, εγώ δεν θα σας χτυπήσω μόνο με μαστίγιο, αλλά θα βάλω και άγγιστρα στο μαστίγιο, όταν θα σας χτυπώ, να σας βγάλω κρέατα και αίμα. Ακούσατε πως, τι του είπανε, παρακαλώ, οι φίλοι, να απαντήσει? Και αυτό το άμυαλο παιδί δεν άκουσε τους ηλικιωμένους συμβούλους που του μίλησαν σωστά και σοφά, και πιάνει και λέει εις των λαών που ήρθαν με τα τρεις ημέρες οι αντιπρόσωποι, και του λέει αυτά τα λόγια. Ακούσατε, παρακαλώ, συμπερίφορα? Ακούσατε? Και τότε ούκ κοίτουσε ο βασιλεύς του λαού, δεν τον άκουσε εκείνο που είπε ο λαός, ότι είναι μεταστροφή παρακυρίου. Εδώ το φοβερό. Γιατί αυτός ο νεαρός δεν ήκουσε τους σοφούς γέρους και ήκουσε τους νεαρούς φίλους? Διότι, λέγει, ήταν μεταστροφή παρακυρίου. Τι είχε πει ο Θεός? Δεν θα δώσω εις τον γιο σου όλο το βασίλειο, αλλά μόνο ένα μικρό κομματάκι. Το υπόλοιπο θα το πάρει ο δούλος σου. Οπότε είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Εκείνους που ο Θεός θέλει να χαλάσει, τους μωραίνει. Το ακούσατε αυτό? Ους ο Θεός βούλεται απολέσε, μωραίνει. Ο Θεός δεν δίνει τώρα σοφία εις τον νεαρόν. Απέσυρε το πνεύμα του Άγιου. Δεν του δίνει σοφία να καταλάβει. Χωρίς το πνεύμα του Θεού, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει μορία επί μορίας. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που κάνουν πράγματα που λέμε, μα δεν έχουν μυαλό. Λείπει η χάρις του Θεού. Λείπει η ευλογία του Θεού. Γι' αυτό μην πει κανένας μόνος μου θα κάνω σπουδαία πράγματα. Ξέρετε πόσες φορές άνθρωποι που έπιασαν να κυβερνήσουν στηρίχθηκαν στον εαυτόν τους και είπαν θα κάνουμε και θα κάνουμε, και ήταν σοφά εκείνα που έκαναν, έμοιαζαν για σοφά, και απεδείχθη ότι ήταν αληθινή μορία. Γι' αυτό μη φεύγει ποτέ ο λαός του Θεού από το Θεό. Θα μου πείτε, και τι φταίει ο λαός? Θα μου το πείτε αυτό, τι φταίει ο λαός, αφού φταίνει οι άρχοντες οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι? Θα σας εξηγήσω. Ενθυμίστε κάποτε, δεν σας το είχα πει γιατί μου διέφυγε, όταν ο Δαβίδ έκανε μία απογραφή να δει τι στρατό έχει και τον τιμώρησε ο Θεός, και του είχε πει ζήτησέ μου ένα από τα τρία. Και τι εζήτησε ο Δαβίδ? Εζήτησε το θανατικό. για τρεις μέρες να πέσει θανατικό. Τα θυμίστε αυτό? Λοιπόν, τότε δεν σας εξήγησα. Θα μου πείτε, το θυμούμε. Το θυμούμε. Είναι μερικές φορές μερικά πράγματα που λέω δεν έδωσα πλήρη εικόνα. Ίσως να ρωτήσετε, γιατί ο Θεός τιμώρησε το λαό με θανατικό? Πέθαναν 80.000 άνθρωποι μέσα σε μία μέρα, από λοιμό, από αρρώστια. Ενώ έφτεξε ο Δαβίδ. Έφτεξε και ο λαός. Πού? Όταν επανεστάτησε ο Αβεσσαλόμ εναντίον του Δαβίδ, ο λαός πού πήγε? Πήγε πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Συνεπώς, τιμωρείται ο Δαβίδ γιατί έκανε κάτι χωρίς να ρωτήσει τον Θεό? Τιμωρείται και ο λαός. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, όταν εδώ ο λαός θα τιμωρηθεί, δεν είναι γιατί δεν φταίει ο λαός, αλλά διότι και εκείνος είχε τις αμαρτίες του. Μην ξεχνάτε δε ότι η ειδωλολατρία, γιατί θα πείτε αυτό το ερώτημα, καλά για στάσου, οι Εβραίοι δεν είδαν να κτίζουν στο χώρο της πατρίδος των ναοί ειδωλολατρικοί? Δεν αντιδρώσαν? Για πέστε μου, εάν χτιστεί εδώ πέρα στο χωριό σας ένας ναός ειδωλολατρικός, θα αντιδράσετε? Θα πείτε, θα αντιδράσουμε. Οι Εβραίοι δεν αντέδρασαν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλοί από το λαό ήσαν ήδη ειδωλολάτρες. Και αφού ήσαν ειδωλολάτρες, πώς να το κάνουν? Έρχεται τώρα και η τιμωρία και δια το λαό. Είχα κάποτε μια απορία. Μου λύθηκε αυτή η απορία. Θα μου πείτε, μπα, Φερρυπίν, η τηλεόραση βάζει διαφθαρμένα πράγματα. Ένα μικρό παράδειγμα. Η τηλεόραση βάζει διαφθαρμένα πράγματα. Και ξεκινάμε τώρα. Γονείς, σύλλογοι, άνθρωποι πολλοί, σωματεία κτλ. Και κάνουν διαμαρτυρία. Και λένε, τα προγράμματα της τηλεοράσεως είναι διαφθαρμένα. Σας παρακαλούμε πολύ να αλλάξετε τα προγράμματα. Γράφουν σε εφημερίδες, σε έντυπα από εδώ από εκεί. Δεν αλλάζουν τα προγράμματα. Εγώ άρχισα να αγανακτώ και να λέω, μα για στάσου, αδελφέ, ένας διευθυντής διευθύνει. Ένα πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο διευθύνει. Ακούσατε τι αφέλεια είχα? Αφέλεια που μεταφράζεται. Πού τα μάρω? Δηλαδή, νόμιζα ότι ο διευθυντής διευθύνει μια κατάσταση και ότι τώρα είναι τόσο πανίσχυρος αυτός που δεν παναφωνάζουν οι άνθρωποι. Ο λαός δεν παναφωνάζει. Αυτός ωφέλεται. Δεν είναι το πράγμα, αγαπητοί μου, εκεί. Το πράγμα είναι αλλού. Υπάρχει ένα άλλο μέρος του λαού που αγαπάει αυτά τα προγράμματα της τηλεοράσεως και συνεπώς ο διευθυντής εκφράζει την γνώμη της πλειοψηφίας. Έτσι, αν φωνάζουν κάποιοι άνθρωποι η τηλεόραση είναι διαφθαρμένη, οι πιο πολλοί θέλουν να βλέπουν τη διαφθορά στην τηλεόραση. Και όταν έρχεται να τιμωρηθεί ένας λαός, μη πούμε ότι φταίνει οι άρχοντες, φταίει και ο λαός. Αυτό θέλω να σας αποδείξω, ότι δεν φταίει εδώ ο Σολομών, ούτε φταίει ο Ροβοάμ, αλλά φταίει και ο λαός, ο οποίος δεν αντιδρά εις το κακό. Και τότε απεκρίθη ο λαός με θυμό οι αντιπρόσωποι και του λένε, τις ημίν μερίς εν Δαβίδ και ουκέστην ημίν κληρονομία εν ιό Ιεσέ. Απότρεχε Ισραήλ εις τα σκηνώματά σου, μην βόσκε τον οίκον σου Δαβίδ. Δαβίδ, έως εκεί. Ακούσατε? Επανάστασης την ίδια στιγμή μπροστά στο πρόσωπο του βασιλέου. Την ίδια στιγμή. Τι έγινε? Τι σχέση έχουμε εμείς με τον Δαβίδ? Συγγνώμη, ναι, με τον Δαβίδ, που είναι ο παππούς, που είναι ο γιος του Ιεσέ. Δεν λένε το όνομα Ροβοάμ του βασιλέως από περιφράνηση. Γιατί ο Ιεσέ ήταν ένας απλός άνθρωπος εις την Βηθλέμ. Και συνεχεία, απότρεχε Ισραήλ, ο 10 φυλές πήγαινε να κάνεις δικό σου βασιλιά. Πήγαινε τώρα στα σπίτια σου και εσύ, ο Ροβοάμ, μην τώρα βόσκε τον οίκο σου Δαβίδ. Δηλαδή, δεν του λένε το όνομα Ροβοάμ, το λένε Δαβίδ, με το παππού του το όνομα. Βόσκε, λέει, βόσκε τη μικρή σου επαρχία. βόσκε τη φυλή σου. Δηλαδή μείνε βασιλιάς στη φυλή τη δική σου. Εμείς γεια σου. Ακούσατε παρακαλώ. Ήταν εδώ μία αγανάκτηση του λαού. Εδώ ακριβώς σημειώνεται αυτό που είπε ο Θεός, το σχίσιμο. Θυμάστε τον προφήτη τον Αχιά? Έσχισε σε 12 κομμάτια και έδωσε τα 10 εις τον Ιεροβάμ και τα 2 λέει θα ανήκουν εις τον διάδοχο του Σολομώντος. Να, ο Ροβουάμ, ο γιος του Σολομώντος, μένει μόνο με τις 2 φυλές, Ιούδα και Βενιαμίν. Αλλά πριν φύγει από την Σιχέμ, ο Ροβουάμ κάνει μια τελευταία προσπάθεια να επανασυνδέσει το λαό με τον εαυτό του, που ήταν τόσο αψυχολόγητο το πρώτο και τώρα κάνει ένα δεύτερο αψυχολόγητο. Τι κάνει? Στέλνει έναν προϊστάμενο επί τα έργα που είχε, τον Αδονιράμ. Τον στέλνει να πάει να μεσολαβήσει για να τα φτιάξει με το λαό. Τώρα αυτά τα φτιαξίματα ξέρετε ποια είναι. Δεν καταλάβατε καλά, δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, τα γνωστά. Αυτός όμως ο Αδονιράμ, επειδή ήταν προϊστάμενος στις Αγκαρίες, τον ήξεραν οι άνθρωποι και ήταν πολύ μισητός. Μόλις είδανε αυτόν για πρόσωπο συμβιβαστικό, τόσο πολύ πιο εξαγριώθηκαν και πιάνουν πέτρες από κάτω, αγαπητοί μου, και σκοτώνουν τον Αδονιράμ και πάνε να επιτεθούν εναντίον του βασιλέως. Μόλις πρόλαβε ο Ροβουάμ να μπει στο άρμα και να φύγει τρέχοντας για τα Ιεροσόλυμα και να γυρίσει πίσω. Η επανάσταση ήταν πραγματικά στο προσκήνιο. Είχε πραγματοποιηθεί τόσο αστραπιαία, τόσο γρήγορα. Και όταν γυρίζει πίσω ο Ροβουάμ, τότε έγιναν τα εξής. Οι μεν 10 φυλές αμέσως καλούν τον Ιεροβουάμ, τον δούλο του Σολομώντος, ο οποίος ήδη είχε φτάσει και μάλιστα ήτο εις τη Σιχέμ παρών με όλα αυτά τα περιστατικά, και πιάνουν, αγαπητοί μου, και τον ανακηρύσουν βασιλέα, τον Ιεροβουάμ. Και τώρα επήλθε χωρισμός του μεγάλου εκείνου βασιλείου στα 2 κομμάτια. Και ο Ροβουάμ, ο γιος του Σολομώντος, μην μπερδεύετε τα ονόματα, προσέξατε το, τι κάνει? Μαζεύει στρατό από τη φυλή του Ιούδα και του Βενιαμίν. Μάζεψε 120.000 στρατό και ετοιμάζεται εναντίον του βορείου βασιλείου, εναντίον του Ιεροβουάμ, να πολεμήσει. Δηλαδή τι? Εμφύλιος πόλεμος. Βλέπετε πόσα κακά ξεκινούν. Και τότε έρχεται ένας άνθρωπος και γίνεται ο λόγος Κυρίου προς Σαμέαν, άνθρωπον του Θεού, λέγον άνθρωπος του Θεού. Βλέπετε, ο Σαμέας, άνθρωπος του Θεού, προφήτη. Και φτάνει εις τον Ροβουάμ και του λέει, τάδε λέγει Κύριος, ούκα να βήσεστε ουδέ πολεμήσετε μετά των αδελφών ημών ιών Ισραήλ. Δεν θα κάνετε εμφύλιον πόλεμο. Αποστρεφέ το έκαστος εις τον οίκον εαυτού, ότι παρεμού γέγονε το ρήμα τούτο. Από μένα τον Θεόν έγινε αυτό. Γιατί εγώ επέτρεψα να γίνει έτσι? Τι δηλαδή? Για να τιμωρηθεί εσύ, επειδή ο πατέρας σου ειδωλολάτρησε. Τι φοβερό πράγμα είναι. Και τότε ευτυχώς που το αντελήφθη αυτό ο Ροβουάμ και δεν ξεκίνησε για τον εμφύλιο αυτό πόλεμο. Και έτσι μένει ο Ροβουάμ βασιλεύς στα Ιεροσόλυμα μόνο επί των 2 φυλών. Αλλά εδώ μας δίνει ένα κατάλογο η Αγία Γραφή γύρω από το θέμα του γάμου του Ροβουάμ. Προσέξτε, Υιός αυτού Σολομώντος εν Ιερουσαλήμ, Υιός ον εκέδεκα ετών εν το βασιλεύειν αυτών, 16 ετών, και 12 έτη βασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ. Μόνο 12 χρόνια βασίλευσε. Και όνομα της μητρός αυτού, το όνομα της μητέρας του, Ναανάν, θυγάτηρ Ανάν, Ιού Ναάς, βασιλέως Ιών Αμών. Δηλαδή η μάνα του ήταν αμμονίτισσα, δεν ήταν Εβραία. Ήταν από εκείνες τις γυναίκες, γιος Σολομών, δεν ήταν, από εκείνες τις γυναίκες που είχε ο Σολομών ο πατέρας του, και είχε αποκτήσει παιδιά που δεν ήσαν από Εβραία μητέρα. Το αποτέλεσμα, όταν έχεις ή γυναίκα έχεις διεφθαρμένη ή ιδωλολάτρησα, ή μάνα έχεις διεφθαρμένη ή ιδωλολάτρησα, τότε θα σε καταστρέψει. Και ειδού το αποτέλεσμα, και επίησε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, κι ού και πορεύθεν οδό Δαβίδ του πατρός αυτού. Βεβαίως, αφού είχε μάνα αμμονίτισσα, ιδωλολάτρησα, τι έπρεπε να κάνει τώρα ο Ροβάμ? Να φανεί καλύτερος? Γι' αυτό το λόγο φτάνει, αγαπητοί μου, και αυτός ακόμη ο Ροβάμ γρήγορα γρήγορα να εκδηλώσει ιδωλολατρικές του τάσεις, διότι το πονηρόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ότι και αυτός ακολούθησε την ιδωλολατρία. Αλλά στη συνέχεια, με λίγα λόγια, ο Ιεροβοάμ, αφήνουμε τον Ροβοάμ στο βασίλειο του Ιούδα, στα Ιεροσόλυμα. Πάμε τώρα στον άλλο βασιλιά, τον Ιεροβοάμ, που ήταν δούλος, που έγινε βασιλεύς των 10 φυλών. Αυτός εσκέφθηκε το εξής: έπρεπε να ξεκινήσει τώρα να οργανώσει το βασίλειό του. Πρώτο βήμα ήταν μία οχύρωση κάποιων πόλεων, και πράγματι οχυρώνει δύο πόλεις. Αυτό ήταν από στρατιωτικής πλευράς. Δεύτερο, από θρησκευτικής πλευράς εσκέφθηκε το εξής. Μόνος του το εσκέφθηκε αυτό. Ακούσατε, είχε δίκιο, αλλά τι λύση βρήκε? Λέει, οι Εβραίοι όλοι, όλες οι φυλές, ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα για να θυσιάσουν στο ναό και να λατρέψουν τον Θεό. Οπότε ο λαός, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα, σιγά σιγά θα ξεχάσει εκείνο που έκανε να επαναστατήσει εναντίον του Ροβοάμ, και τότε ο λαός, η μία φυλή μετά την άλλη, θα αρχίσουν να επανενώνονται πάλι με την Ιερουσαλήμ, με το κέντρο, με τον Ροβοάμ, και εμένα θα με σκοτώσουν. Έτσι σκέφτηκε ο Ιεροβοάμ. Αλλά γιατί να το σκεφτεί αυτό, αφού του είπε ο Θεός ότι εγώ θα σου δώσω τα 10 βασίλεια, τις 10 φυλές? Δεν είχε εμπιστοσύνη? Δεν είχε. Διότι σκέπτεται μόνο πολιτικά. Και ακούστε τι λύση έδωσε. Εγώ πρέπει, είπε ο Ιεροβοάμ, να μην αφήσω το λαό να πηγαίνει εις τα Ιεροσόλυμα. Αλλά για να μην τον αφήσει το λαό να πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, να προσκυνήσει τον Θεό εκεί στο ναό, θα κάνω κάτι. Θα διώξω τη θεοκρατία, θα βγάλω τη θεοκρατία και θα εισαγάγω ιδωλολατρία. Και πιάνει, αγαπητοί μου, και φτιάχνει δύο χρυσά μοσχάρια, δύο δαμάλια, όπως τότε στην έρημο έκανε ο Ααρών για να ικανοποιήσει το αίτημα των Εβραίων. Και πιάνει και βάζει το ένα δαμάλι, το ένα χρυσό, προς τα σύνορα του νοτίος, προς την φυλή του Ιούδα, και το άλλο προς βοράν. Και τότε καλεί το λαό και λέγει, ακούσατε φράση, ιδού θεήσου Ισραήλ,
οι αναγαγόντεσαι εκ γης Αιγύπτου. Η ίδια φράση που και πει ο Αρών στους Εβραίους τότε στην έρημο: να Ισραήλ οι θεοί σου που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Αυτούς θα λατρεύσεις, ανατριχιαστικών. Γι' αυτό αν προσέξατε, πάρα πολλές φορές στους ψαλμούς, σε άλλα κείμενα, υπάρχει η εξής στερεότυπη φράση. Ή ακόμη στο νόμο, στην Έξοδο, στο Δευτερονόμιο, στο Λεβιτικό: εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου. Πάντα αυτό προβάλλει ο Θεός: εγώ που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Εδώ τι κάνει ο Ιεροβουάμ: αυτοί οι θεοί, τα χρυσά μοσχάρια λέει, σε βγάλανε από την Αίγυπτο. Αυτοί είναι οι θεοί σου. Θα μου πείτε, και τι έγινε? Ο λαός πήρε πέτρες να λιθοβολήσει τον Ιεροβουάμ? Ω μη γέννητο να με φυλάξει ο Θεός, αγαπητοί μου. Αυτή τη στιγμή, εάν σας έλεγα ότι αυτά που σας λέω είναι ψέματα και ότι πρέπει να βγάζω αυτή τη στιγμή ένα άγαλμα του Διός και σας λέω ο Ζεύς είναι ο Θεός, ελάτε λοιπόν να λατρεύσουμε το Δία, πέστε μου σας παρακαλώ τι θα κάνετε? Τι θα κάνετε εσείς που ακούτε τώρα το Λόγο του Θεού? Θα πάρετε πέτρες εναντίον μου? Θα πάρετε πέτρες? Πήραν πέτρες? Επέτυχε το πείραμα του Ιεροβουάμ με καταπληκτική επιτυχία, που σημαίνει ο λαός στο βάθος ειδωλολατρούσε. Εδώ είναι το φοβερό. Ειδωλολατρούσε. Αλλά εγένετο ο λόγος ούτως εις αμαρτίαν, λέγει εδώ ο λόγος του Θεού, ότι αυτό που έκανε ο Ιεροβουάμ ήταν πραγματικά μεγάλη αμαρτία και ουτίασαν τον οίκον Κυρίου και δεν πήγαιναν εις τον οίκον, εγκατέλειψαν δηλαδή, συγγνώμη, και ίασαν και άφησαν τον οίκον Κυρίου και εγκατέλειψαν τον ναό του Θεού. Και επίησε οίκους εφυψηλών και επίησεν ιερείς μέρος τι εκ του λαού ή ουκίσαν εκ των ιών λαβή. Κτίζει τώρα και αυτός ναούς ιδωλολατρικούς ο Ιεροβουάμ στα ψηλά μέρη. Δεν χρησιμοποιεί Λεβίτας, ευτυχώς οι Λεβίτες σκόθηκαν και έφυγαν, θα το πούμε την ερχομένη φορά πως έφυγαν, αλλά παίρνει τυχαίους ανθρώπους και τους κάνει ιερείς τυχαίους ανθρώπους και τους κάνει ιερείς των ειδώλων. Αλλά εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Ενώ ετοιμάζεται, αγαπητοί μου, να κάνει την πρώτη θυσία και την πρώτη γιορτή, εκεί φτάνει το μήνυμα του Θεού. Αλλά για αυτό το μήνυμα του Θεού, τι συνέβη με τον Ιεροβουάμ, θα το δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη.